Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. На протягу наступної години суботня колекція «Свободи». Вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у білоруському заміжжі про старі і нові традиції святкування Дня волі за межою. Передачу веде Тетяна Покнут. У білоруській Атлантиді у циклі «Життю і смерть мітов» передача «Советський заповідник» з істориком Олегом Трусовим гутарить В'ячеслав Ракіцький. А починаємо ми гэтую гадзіну з інтерв'ю з праграмным дырэктарам і сузаснавальнікам амерыканскай кампаніі Blue State Digital, былым кіраўніком перадвыбарчай кампаніі прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў галіне новых медыяў Джо Роспарсам, які наведаў Менск. З ім гутарыць Валер Каліноўскі.
Спадар Роспарс, скажыце, што канкрэтна вы адносіце да новых медыяў? І ці лічыце вы, што гэтыя новыя медыі ствараюць альтэрнатыву старым медыям, або толькі дапаўняюць іх?
I think it's additional tools that help an organization.
Я думаю, што гэта дадатковыя рычагі, якія дапамагаюць арганізацыям зрабіць болей, дайсці да большай колькасці людзей і далучыць іх да нейкай дзейнасці. З іх дапамогай арганізацыям, палітычным кампаніям лягчэй усталёўваць двухбаковую сувязь з людзьмі, падтрымліваць кантакты ў рэальным часе. Гэта адрознівае іх ад традыцыйных медыяў, тэлебачання ці прэсы. Але я не думаю, што новыя медыі заменяць старыя, бо свая роля ёсць у медыяў усіх варыянтаў. Асабіста я аддаю перавагу магчымасцям двухбаковых кантактаў з людзьмі, якія даюць менавіта новыя медыі.
The promise of more two-way conversations with people and organizations through new media.
Да апошніх вы адносіце інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, SMS-рассылкі. Што яшчэ?
Anything that provides this two-way kind of conversation.
Так, усё, што дае магчымасць двухбаковых камунікацыяў. Тэкставыя паведамленні, электронная пошта, кампаніі на вэб-сайтах, розныя сацыяльныя сеткі, відэа. Усе новыя тэхналогіі, якія дазваляюць людзям кантактаваць паміж сабой.
Але ўсё гэта ўжо было. У чым тады феномен? Што тут новага?
What's new is there's a term in the US called
Што новага? Новая тэхналогія, якая называецца Web 2.0, болей скіраваная на сацыяльны аспект. Не на тое, каб толькі проста паставіць нейкі тэкст на сайт, а каб даць магчымасць інтэрактыўных кантактаў паміж людзьмі і арганізацыямі і паміж самімі людзьмі. Напрыклад, YouTube. Гэта не проста відэа. У 1996 годзе Білл Клінтон таксама меў відэа на сваім сайце. Але што важна ў YouTube, гэта тое, што ён стварае супольнасці вакол відэаролікаў, у якіх людзі могуць ацэньваць гэтыя ролікі, вызначаць іх месца паводле рэйтынгу, дзяліцца імі з іншымі, каментаваць іх. Людзі наладжваюць дыскусіі вакол нейкага відэа, а мы можам пабачыць, колькі чалавек паглядзела яго. У гэтым сутнасць новых медыяў.
Сярод вашых кліентаў, якім вы арганізоўвалі выбарчыя кампаніі, былі Говард Дзін і Барак Абама. Першы не змог перамагчы на выбарах 2004 году, другі летась дасягнуў ашаламляльнага поспеху. Ясна, што за 4 гады і вы набраліся досведу, і грамадства змянілася, і кандыдаты былі розныя. Але што вы лічыце прынцыпова важнай розніцай у досведзе вашай працы з новымі медыямі?
Lots of things we learned about the basics of the technology.
Шмат чаму мы навучыліся ў пляне тэхналогіяў, неабходных для таго, каб перамагчы. Была вырашаная праблема хуткасці працы. Напрыклад, у часе кампаніі Говарда Дзіна мы маглі паслаць 500 тысяч электронных лістоў за 12 гадзін, а ў часе кампаніі Абамы мы маглі паслаць 2 мільёны лістоў за 1 гадзіну. Такім чынам былі вырашаныя асноўныя тэхналагічныя праблемы. Апрача таго, мы мелі шмат эксперыментаў з выкарыстаннем розных тэхналогіяў у самых розных праектах. Мы даследавалі новыя магчымасці, вучыліся на сваіх памылках. У цэлым, з 2006 году мы зрабілі шмат інавацыяў у выкарыстанні новых медыяў.
2006 was actually a big innovation. A lot of different organizations experimented with technology and new media, and we learned a lot.
Ці не маглі б вы назваць тры самыя галоўныя для вас правілы выкарыстання новых медыяў у часе палітычных кампаній?
Да асноўных правілаў я адношу наступнае. Па-першае, арганізацыя кампаній павінна быць празрыстай, як мага больш зразумелай і даступнай людзям, каб яны добра ведалі, як яна пабудаваная, якія яе мэты. По-другое, треба гаварыць мовай, зразумелай звычайным людзям. І трэцяе, трэба зрабіць арганізацыю як мага больш адкрытай для людзей у кожным яе аспекце, пабудаваць кампанію знізу ўверх, ад нізавога ўзроўню да вышэйшага. Гэтыя правілы, на маю думку, дапамогуць дасягнуць поспеху не толькі ў галіне новых медыяў, але і ў прыцягванні людзей у кампаніі і арганізацыі, незалежна ад таго, дзейнічаюць яны праз інтэрнэт ці не.
А што вы адносіце да істотных памылак у вашых кампаніях? Альбо такіх не было?
We had lots of mistakes. But most of them were small and medium.
У нас было шмат памылак. Большасць з іх былі дробныя ці сярэднія. Паводле маштабаў, вялікіх памылак не было. Што б я параіў у сувязі з гэтым досведам арганізатарам іншых кампаній, дык гэта не баяцца рабіць памылкі, рызыкаваць, каб праверыць, як гэта працуе. Калі ж нешта не ўдаецца, то спрабаваць зноў. Я мяркую, што эксперыменты дзеля таго, каб высветліць эфект ад таго ці іншага метаду, вельмі важныя для канчатковага поспеху.
Trying things and seeing what happens is essential to the success.
Якая была рэакцыя на вашую крэатыўнасць з боку канкурэнтаў? Яны таксама мабілізоўваліся, заходзілі на вашае поле.
We took a risk with all of this stuff that
Вядома, мы рызыкавалі, калі стваралі медыя-каманду, інвеставалі ў тэхналогіі і арганізацыю працы. Гэта было рызыкай, і іншыя не хацелі на яе ісці. Але потым, калі высветлілася, што гэта кампанія ў новых медыях пачала даваць плён, нашы канкурэнты, як на праймерыс, гэтак і на ўсеагульных выбарах, ёю зацікавіліся і пачалі капіяваць. Але яны проста бралі тыя ж інструменты. А галоўнае ў кампаніі былі не інструменты, а філасофія яе арганізацыі і кірунак працы з людзьмі, яе пабудова знізу ўверх. Так што справа не ў рычагах.
У Беларусі доўгі час у моманты піку палітычных кампаній выкарыстоўвалася блякаванне інтэрнэт-рэсурсаў, у тым ліку і сайту «Радыё Свабода». А ці сутыкаліся вы з такімі атакамі?
Не, у нас такога не бывае. Мы лічым, што кожны мае права на інфармацыю. Мае права не толькі ведаць, што адбываецца, але і ўдзельнічаць у гэтым. Таму такія выпадкі ў нас не здараюцца.
Падчас мінулай выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах новыя медыі ў вялікай ступені дапамаглі Бараку Абаму стаць прэзідэнтам. Яны далі яму 13 мільёнаў прыхільнікаў, шмат дадатковых галасоў на выбарах, 500 мільёнаў даляраў ахвяраванняў на ягоную кампанію былі сабраныя праз інтэрнэт, у тым ліку дзякуючы вам. А ці могуць новыя медыі дапамагчы Бараку Абаму выконваць сваю перадвыбарчую праграму, змагацца з эканамічным крызісам?
Так, шмат людзей дапамагалі Бараку Абаму выйграць прэзідэнцкія выбары, і шмат людзей, арганізаваных праз новыя медыі, цяпер могуць яму дапамагчы кіраваць краінай. І вы гэта ўжо можаце бачыць, калі Белы дом звяртаецца да людзей па ідэі, парады, калі ён наладжвае зваротную сувязь. Гэта можна заўважыць на прыкладзе той празрыстасці, якая была ў часе падрыхтоўкі пакету законапраектаў для стымуляцыі эканомікі. Белы дом не проста просіць людзей выказваць сваю думку. Ён просіць паведамляць, калі тыя бачаць нейкія злоўжыванні пры выкарыстанні грошай. Я мяркую, што гэта асноўная рыса Барака Абамы як палітыка. Імкненне ўцягваць як мага больш людзей у справы, арганізоўваць зваротную сувязь.
Такім чынам, гэта залежыць ад канкрэтнай асобы прэзідэнта?
Так, такі падыход не быў уласцівы Бушу. Не думаю, што ён быў бы уласцівы Маккейну. Гэта унікальная рыса Барака Абамы як прэзідэнта.
У Беларусі інтэрнэт-СМІ, форумы і блогі сталіся фактычна апошнім фарпостам свабоды слова. Ці маглі б вы даць нейкія парады прыхільнікам дэмакратыі, як з большай эфектыўнасцю выкарыстоўваць новыя медыі?
Мяркую, што кожны, чыя місія аб'ядноўваць людзей дзеля нейкай мэты, можа выкарыстоўваць гэтыя інструменты для таго, каб яднаць людзей не толькі ў віртуальным, але і ў рэальным свеце. Я спадзяюся, што ў гэтай краіне, як і паўсюль, арганізацыі, якія спрабуюць пабудаваць грамадзянскую супольнасць, якія спрабуюць наладзіць грамадскія дыскусіі і ўдзел у агульных справах, могуць выкарыстоўваць гэтыя інструменты як магутную зброю для свайго росту.
З Джо Роспарсам гутарыў Валер Каліноўскі. І зараз падарожжа свабоды. Пра сяно, што ў Віцебскай вобласці распавядае Віталь Сямашка.
На адзіную насенішню чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кілометраў да Сяна, самага маланаселенага райцэнтру Віцебшыны, наш аўтобусік у перадпрацоўныя часы не сустрэў ніводнага аўто. Зрэшты, такого павароту мяне загадзя падрыхтавалі. Словы лідара талачанскай апазіцыі Мікалая Петрушынкі.
Мы праехалі Шэнінскі раён уздоўж і ў паперок. Толькі ад'едзеш ад магістральнай дарогі, не маю указальнікаў, як дабрацца да раённага цэнтру.
Указальнікі, як да населеных пунктаў дабрацца, таксама не маю.
Таксама.
Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалука. Як называюць кафе бульбянае. Пасля васьмі раніцы натоўп апранутых у працоўную робу людзей з характэрнымі тварамі разышоўся. І я змог пагутарыць з прадавачкай Святланай, што прыбірала са сталу распітыя пляшкі з-пад чарніла. Ды інвалідам другой групы, які быў паранены ў Афганістане, 44-гадовым Алегам. Той ўжо выпіў дзень свабодны.
Света, а у вас давно лицензия, чтобы семи раницы можно было продавать?
Я работаю 24 года здесь, по третьей оценочной категории.
Объясняют, что только с 7 до 8 основной торг идет.
Так обычно ну, берем в магазине и сюда приходят. Получают 237.
А просто то, что заботится, когда человек приходит 7 часов и у Светки получает, а не в магазине.
Семітысячнаму Сяну больш за 570 год. У той дзень у бібліятэцы адбывалася прэзентацыя другой краязнаўчай кнігі настаўніка гісторыі спадара Бандарэвіча. Васіль Вікторович кажа, што ў матэрыялах недахопу не было.
Мястэчка багатая сенам на старажытнай дарогі з Руска ў Полск. У дарог было шмат. І князі друцкія, і князі сенскія, сапегі, рягінскія, у прыпынак. І была патрэба ў сені зімой пакарміць лошадзей. Вось назва сена ўзнікла так. На карце Вялікае княства Сіенно, Машэров, Снашарэв, Зайразур, Анатоль Вялюгін, Гоманов, Мастах знакаміт. І барока, тут це замок Дмитра Федоровича Сапегі, 1573 року. Тут був центр Великосенського павета, які захоплював територію. І там Лачинська сучасна, Чашмінська, Бішенковичська, і навіть ще Крупки.
По сучасних мерках Сіно ніколи було як столиця в області.
Да.
Спитую про географічні, природні причини безлюддя. У районі де городі больш за 30 тысяч жыхароў.
Нешматлікія радовішчы карысныя: пясок, гліна, жвір. Глеба ў нас неўрадлівая, яны падобныя на глебы Фінляндыі. Шмат камянёў знаходзіцца. Другі па памерах на той Беларусі, як чортаў камень.
Сарака трохгадовы Леонід Леонідович Козанаў узначальвае школу-інтэрнат для дзяцей-сірот і тых, што засталіся без апекі бацькоў. Міністэрствам адукацыі установа 8 год таму абвешчана эксперыментальнай. Да таго ж, у любы час тут гатовая да прыёму замежных партнэраў. Таму інтэлігентны Козанаў заўжды падкрэслена ахайна апрануты. Ён распавядае пра сваіх 146 выхаванцаў, якім даводзіцца, як ён кажа, афіцыйна прызначаным бацькам.
А гэта сацыяльныя сіроты, сапраўдныя, тыя, у каго яшчэ не вызначаны статус бацькоў.
У ГЛТП, у тэрмінах?
І такія ёсць. Мы рэалізавалі дабрачынны праект «Школа-фабрика». Сумесна з італьянскім фондам «Дапаможам жыць» і галандскай асацыяцыяй «Дапамога дзецям». Мы даём прафесіі дзецям. Агароднік, сталяр, швачка, тракторист, машыніст. Гэта значыць не плесці кошыкі і садзіць памідоры, а вырабляць мэблю, шыць швачныя вырабы, працаваць са станкамі, бо атрымліваць что дети сироты, колены и с девенцами дожили до 18 годов, то у наш социум отправить достатково складано. Не ведают, что робить. Наши выхованцы, и они не боятся працы. Умеют самообслуговываться. Не повинны пойти в криминальное осяроддзе.
Куда не приедешь в провинцию, боятся альбо скорочения, альбо закрытия. Вам не погрожает это?
Минимум интернатных установ застанется. И личим, что мы войдем в это. Шерах детей занимается с семей уже во взросте средних классов. Уладковать таких у приемную семью проблематично. Ну, зарвее. Упадки были. Дети начинали бадяжничать, красть.
У гэтым пакоі на дваіх акуратна прыбрана. Любімыя плакаты на сценах у 17-гадовага Семёна Саўчынкі ды 16-гадовага Міхася Падстаўленкі уласныя ключы. У іх тыповыя для інтэрнатаўцаў лёсы.
Я детского возраста лишился матери, и отец запил, был судим. Я пошел на тракториста, а потом тримать на автомобиль.
В 7 годов я потерял маму, 5 лет отца, и попал к бабушке. Тоже начала пить из приюта и попал в Сенинскую школу-интернат. Я выбрал столярную мастерскую. Это как бы корочка. Делать ложки. Будем делать тумбочки.
Сколько у тебя первый заработок был?
37, потому что я был в Италии. Ну, обычно 130 тысяч. тому там по 150.
Однако у самым сегодня сподеванию на працу улыбкования нема. Сказал ним при сустрече на улице 19-годовый Александр.
В техностроителях рабочих так и есть места.
Не твоя?
Да.
Думаешь, съезжать, Синон?
Да.
Сустреча с былым, по воде ягодных слов, оппозиционером, предпринимальником Сергеем, я не называю по его просьбе прозвище, збянтежила. Хваткий, коршаковатый человек, убачивший микрофон, раптом сумелся да почервонел.
Рекомендую сначала сходить в располком, зайти в отдел лжеволия, представиться, что сейчас будет знать, что за два. У нас тут каждый второй заложник.
Проз пэўны час суразмоўца, які займаецца рэкламнай справай, разгаварыўся.
Будзеш делаем тэнды, вывески, таблічкі, то па 12 часов работаем. Особенно нашым цяперашнім прэзідэнтам. Как ні указ, как ні дирекцію, так новую стэнду. Несколько лет назад бюджэт района стаял без дотацій, плюс львіную долю давалі маслозавод і Богушэўскі спиртзавод. Завод сухого безжирного молока. В силу экономического упадка решили сделать филиалом Липецкого молочного завода. Теперь налоги поступают в Липецк. Промышленности никакой нет совершенно. Вот таракань.
Хутка подошел войсковый пенсионер, был летчик 48-годовый Олег Шумков. Ён, каже, один у городе оппозиционер. Принамсі своих поглядов не тоить. И не цурается микрофона.
Что касается кризиса, то пивзавод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Я был председателем, независимый профсоюз был предприниматель. Заработать законодательная база позволяет. А покупницкая где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России, гастарбайтеры. Любой дом взять, пятиэтажка, элементарно вычисляется. Мастеров найти тяжело. Столяр, плотник, каменщик. Домики строят, вот люди за счет этого живут. 800 до 1000 получают. Но это в сезон, 600-700, но это для сезона нормально. Уже меньше в связи с падением курса. Политической суполки у нас и нет. Я был руководителем, я и газету выпускал. Минских, сейчас связи потеряны. Взять Козулина, как так можно? Ректора большого института засадить в тюрьму, за драку. Мы работали с Шушкевичем. Мне еще тоже мужик, мы тоже убрали, нету его.
На невялікім гарадскім кірмашы сустракаюся з адным з буйнейшых па тутэйшых мерках прадпрымальнікам. 42-гадовым Сергеем Калымагам. У яго адзіны тут мясны шапік. Прадае тону свініны за месяц. На сякеру мясніка ён замяніў пэндзаль мастака. Усмешлівы, светлавалосы выпускнік універсітэта мастацтва змрачнее, калі гамана заходзіць пра справы. Кажа, што насуперак абяцанням Лукашэнкі ўзраслі падаткі для арэнднай платы.
На ўху мне 40 евро был. Я платил в месяц 1 200 000. После этого нам сказали 10% от суммы надо еще заплатить. То есть 1800 сверху. Получается по 2 миллиона. Если мы выручку считаем, остается нам 20-30%. Очень большой риск. По штрафу могут присудить за что? За санстанцию, ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит не стоит заниматься. 25 голодец покупаю население и плачу за это налоги. Вижу везде противостояние власти. Председатель располкома очень жестко относится.
Герасименко это говорит?
Нельзя магазин открыть. Просто не разрешаю.
Буйнейшее усяное фермерское семейство лапехов не бы на уздыме. Маюць 118 гектараў вораных зямель. Апошнім разам сабралі 300 тонн бульбы. Заходняя сельгастэхніка фірмаў Санта де Рэскайлд. Сотавы 25-гадовага зміцера ў часе размовы разрываецца ад званку. А яшчэ ж збіраецца вучыцца на агранома ў горадскую сельгасакадэмію. Уласна фермерскае прызванне ў яго з дзяцінства.
Отец занимается уже 20 лет. Я с 7-8 лет учился на тракторе.
Уже был маленький фермер, да?
Да, дуков держали. Планируем коров завести сейчас. Зерновых в этом году урожайность была с гектара 72 центнера.
С поборницей с колгасами по урожайности выиграл?
Выиграл. Было и 27 центнеров. Наемных, два тракториста. Но я работаю еще с братом.
Зима, есть вышейника, который хочешь уже достигнуть?
Больше картофеля садить. Собираемся строить овощехранилище еще одно. Землю дают. Это агротуризм. Думаем, охоты. Там возле озера место. Сенинское. Вот, три домика там. Можно было бы земли много потянуть, если были бы нормальные, хорошие люди и нормальная техника. Люди нормальные, но все пьют.
Хорошо платить. Перестанут или нет?
Не перестанут, да?
Почему?
Два человека я нашел уже. Остальным говоришь, сколько тебе надо денег заработать, чтобы ты не пил. Он говорит, 600 тысяч я пить не буду. Напивается 2-3-4 дня нет. Если сбласть еще больше, будет больше пить.
Замкненное коло это?
Да. На причину пьянства нет образования у людей. Так. Выросли они такой жизни. Нету надежды на себя.
У тебя есть?
Есть.
Вынікі вандроўкі мы падсумавалі з Мікалаем Петрушэнкам. Гаспадар Мікалай апошнім часам бывае тут усё часцей. Маўляў, суседняя з яго роднай талачыншчынай Сенінчына слабая зямля.
Лукашенко с нагоди представления на губернатора Кощенца привел яскравый факт. Середньостатистичный колгас Витебщины мая запозиченность больше 7 миллиардов рублей. Мая валовые выручки в месяц меньше за 300 миллионов. Это значит, такую запозиченность за 40 год нельзя ликвидовать. Приплыли. Коли на капитанском мостику стоит ворона, кораблю не миновать и сметника. Герасименко, глава вертикали, зранку каждый день поднимает телефонную трубку и бить по морде фактом дрянной работы. А тут некому бить. Он чувствует себя как маленький президент. Коли он приезжает в Богушевск, его сустракают с хлебом солью в сопровождении милицейской мигалки.
Почему они так боятся?
Я думаю, перш за все тому, что тут нема ни одной суполки, ни водной политической партии. Люди не ведают приклада, коли можно было выйти переможцем у борьбе с уладой. Наша Толочинская суполка переносит працу свою на соседний Сеннинский район. И мы працуем на авторитет объединенной демократичной оппозиции.
Про сяно розповідав Віталь Семашко. А тепер у ефірі передача Сергія Дубовця «Як дарувати».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічне питання» і «Щоденні відкази».
Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не моя справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля. Мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя, грэшныя ці безгрэшныя. Мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Правда, што тады рабіць з Максімай пра удасканаленне свету праз удасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторія приятеля і вясёлага дому, як мне уяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторія, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і уявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але прытым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць на поўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне, і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічыць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары. Аспрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
У эфіры «Беларускае замежжа». Пра старыя і новыя традыцыі ў святкаванні Дня волі за мяжой распавядае Таццяна Поклад.
Імпрэзы, прысвечаныя Дню волі ў беларусаў за мяжой, праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі, як сёлета, самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі бадай галоўнае свята. Традыцыі яго святкавання ў дыяспары складаліся цягам 10-годзяў. Традыцыйнымі сталіся ўжо прымеркаваныя да Дня волі ўрачыстыя сходы і канцэрты, беларускія набажэнствы і святочныя шэсці. І, вядома, дэманстрацыі, мітынгі, пікеты, асабліва ў сталіцах і вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. Гэта ў тых краінах, дзе даўно працуюць беларускія арганізацыі, як у США. На імпрэзы звычайна запрашаюцца госці з Беларусі. Святочныя мітынгі з прамоўцамі – адна з традыцыйных неад'емных частак святкавання.
Мы гэтае свята і гэтыя традыцыі Беларускай народнай рэспублікі трымаем у сваіх сэрцах і годна заяўляем аб тым, што Беларусь жыве і будзе жыць вечна. Жыве Беларусь.
Жыве.
Гэта запіс з мітынгу ў Нью-Йорку, дзе ў выходныя напярэдадні Дня волі 22 сакавіка адбылася святочная акцыя каля будынку ААН, прысвечаная 91-й гадавіне абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў у гэты дзень, найперш правёў гэтую акцыю, якая сталася ўжо традыцыйнай. Быў зачытаны зварот старшыні Рады Беларускай народнай рэспублікі Івонкі Сурвілы да беларускага народу. Удзельнікі чыталі вершы і спявалі.
Тривожи почую за країну родимою жаль, спомню вострую браму святую і вояків на грозних конях. Белые пені проносяться коні, рву сомкнуться і чашка хрипять. Стародавняй литовской погоні не разбить.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі сабраў разам моладзь з Нью-Йорку, Нью-Джерсі і Вашынгтону на мітынг. Не толькі сталых актывістаў былі тыя, што прыйшлі на такую імпрэзу ўпершыню. Акцыя праходзіла пад лёзунгам абароны незалежнасці Беларусі.
Жыве Беларусь!
Жыве!
У выходныя напярэдадні 25 сакавіка святочную імпрэзу ў Нью-Йорку арганізаваў беларускі моладзевы рух Амерыкі, парахвіяльная рада сабору святого Кірыла Тураўскага, у якім раніцай прайшло святочнае набажэнства і рада беларускага музея ў Нью-Йорку, якая на свята прадставіла ўжо сваю 16-ю выставу. Гэтым разам супольны праект з США і Эстоніі разам з мастакамі з Беларусі. Мастацтва супраць дыктатуры. Лідар руху Алі Спінакуру.
Гэта выстава была паказана ўже в эстонском парламенте. Была паказана German Marshall Fund of the United States. Вот яна зараз тут будет, вот ён паедет опять в Вашингтон. Вот наши девчонки из Вашингтона приехали.
Живе, Таня! Живе, Беларусь!
Живе!
Актывісты руху, якія працуюць у Нью-Йорку, Масачусетсе, Вашынгтоне, у часе мітынгу таксама распавядалі пра сваю дзейнасць.
Мэтай нашай арганізацыі з'яўляецца падтрымка беларускай ідэі самой, падтрымка беларускага вызвольнага руха, які мэтай сваёй ставіць дэмакратызацыю Беларусі, уваход Беларусі ў еўрапейскія структуры. Таксама мэтай нашай арганізацыі падтрымка беларускай моладзі. Вятнанне і налажванне добрых стасункаў, каб была ў нас маладзёвая асяродак, каб людзі не ведалі, што рабіць, куды пайсці, каб было сябровскія адносіны і былі какія-то цікавыя мерапрыемствы, якія мы вот і праводзім. Ну і в рамках гэтага шмат чаго было ўжо зроблена.
Традыцыйнымі для замежнай дыяспары з'яўляюцца і складкі з нагоды свята на беларускую справу. Але складкі на падтрымку беларускіх незалежных сайтаў – гэта традыцыя адносна новая. Алі Свінакуроў.
Таксама, што мы яшчэ робім, мы супрацоўнічаем з вялікай колькасцю беларускіх маладзёжных арганізацый і такіх сталых арганізацый, як таварыства беларускай мовы, маладой фронт, ну і шмат якіх яшчэ і палітычных, і грамадскіх. І што мы для іх робім, мы дапамагаем ім зайці падтрымкай. Што гэта азначае? Што мы дапамагаем ім зрабіць сайты, мы даем ім бясплатны хостинг, рэгіструем даменныя імёны. І гэта вялікая справа для іх, якую яны там не вельмі лёгка могуць зрабіць. Дыктатура можа ў момант, калі там эти сервера знаходзяцца, они могуць адключыць іх, гэта раз. Па-другое, калі яны рэгіструюць даменныя імёны там, у Беларусі, то яны таксама знаходзяцца пад кантролем дыктатуры. А тут мы ім дапамагаем, і зараз вот па гэтай праграме, якая ўжо існуе 3 гады, мы падтрымліваем 100 арганізацій, 100 сайтаў. Заўсёды, што мы робім, мы, калі мы вот такія палітычныя акцыі праводзім, мы збіраем падтрымку гэтай праграмы грошы. Так што, напрыклад, я вам вот патлумачу, кожны 10 даляраў дазволяць нам аплаціць адной арганізацыі, напрыклад, такой як таварыства беларускай мовы на цэлы год даменнае імя. А, напрыклад, 50 даляраў дазваляюць аплаціць сервер, на каторым можна утрымліваць 50 сайтаў апазіцыйных. Зараз вот я ж кажу, па гэтай праграме шмат сайтаў падтрымліваюцца, так што я думаю, што па-рознаму можна ўдзельнічаць, можна прыходзіць, дапамагаць, можна какія-то грошы ахвяраваць.
Моладзь прыдумвае, стварае сваю дзейнасцю новыя падыходы і на святы, і на штодзённую беларускую працу, і ў тых краінах, дзе склаліся ўжо сталыя традыцыі беларускай дыяспары. А як там, дзе іх няма, як, да прыкладу, ў Італіі? Там яны ствараюцца. Амаль 3 гады таму беларускі студэнт Віталь Эйсманд, які толькі-толькі прыехаў вучыцца ў Рым у папскі універсітэт імя святого Фамы Аквінскага, знайшоў мяне праз скайп, каб запытацца пра беларускую суполку ў Італіі. Тады можна было адказаць толькі такім чынам прыкладна. Суполкі няма, але вы можаце яе стварыць. І так і сталася. Цяпер беларускім студэнтам з Італіі, якія шукаюць суайчыннікаў, я ўжо змагу даць кантакты беларускай суполкі. Така студентська суполка білорусів сапраўды народилася недавно і сьогодні розпочала нову традицію до свята Дня Волі – квітки і молитви за білоруських героїв Монтакасіна, про яких у Білорусі згадують нечасто.
Гэта такая гордасць за беларусаў, што не толькі ўдзельнічаюць спажэння сваёй роднай зямлі, но і таксама ўдзельнічалі ў высвабажэнні ўсёй Еўропы, асабіста Італіі, дзе зараз навучаюся. Гэта вельмі добрае пачуццё, якое мне узмацнілася, што беларусы шмат зрабілі для асвабаждэння Еўропы, і мы памаліліся на гэтых могілках за нашых ваяроў, за свабоду не толькі Беларусі, но і таксама ўсёй Еўропы ад гэтай паразы фашысцкай.
Беларускія студэнты за мяжой на дзень волі ушаноўваюць памяць тых беларусаў, за якіх адчуваюць гонар, якім удзячныя. Сёлета гэта і кветкі, і свечкі на магілы беларусаў, што ваявалі супраць фашызма ў Еўропе. Студэнты ў Італіі шанавалі памяць беларусаў з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў і пахаваныя на могілках пры Монтакасіна, непадалёк ад Рыму. Гэтае польскае войска было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 годзе савецкімі войскамі ўсходніх тэрыторый тагачаснай Польшчы. Зразумела, што там былі і беларусы. Віталь распавядае.
Пасля беседы Сталіна з Сандерсам, якая была ў 42-м годзе, было вырашана стварыць польскую дывізію, як называлася армія Андерса. Но яна была ў Іране. І потым з студні 44-го года яна была адправлена ў Італію на фронт. І з студня по травень 44-го года яны ў составе саюзнічыцкіх брытанскіх войск пытались прарываць немецкую абаронную лінію Густав у районе Монтакасіна.
Монтакасіна – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які і быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Віталь нагадаў, што няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазэлянскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса у траўні пасля тыдню баю здабыла перамогу.
Із каго была создана гэта армія? Яна была создана із сильних сімей, былих воєнопленних, польських, простих людей, сімей репресованих, в основному, звісно. Там були русські, поляки, але в більшості там було білорусів і українців.
Віталій Ісмант каже, що ён і його сябри ведали, що на могілках при Монтакасіна, які лічаться польськими, пахавана шмат білорусів. Але його там чакало несподіване відкриття. Як каже сам Віталь, своєсаблівий особистий подарунок на День волі.
Люди были из всей теперешней Беларуси, не только с территории Великой князь Литовской. Там прозвища все наши, менавіта белорусские. И самое для меня, что было дивно, что я нашел своего продка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
Еще двое сябров суполки знайшли при Монтакасіна могилы своих дядов. Андрусь, який вучиться у тим же університеті у Анжелікумі, у адрозненні від сябров семінарист. Вольного часу у яго зусім не шмат. Але ён розказав мені, що саправди тішиться, що змог поїхати у Монтакасіна напередодні Дня Волі.
Мне здається, що більшість, звісно, там білорусів лежить поховано. Родичу, може, не ведаю, ці казати, на жаль, але не знайшов, в адрозненні від Віталіка, якому вдалося. Але шмат писав, навіть я не тільки читав, але писав так само працю на конт армії Андерса. І у Городні, у нашій парафії греко-католицької, живе жінчина, батька, який там похований. Коли глядіть на прозвище, на місці, откуль походять ці солдати, то все ж таки відчувається, що там вельми шмат білорусов. Ну, сьогодні я вельми шмат ведаю з такими прозвищами, принаймні, своїх навіть сябров.
Ще одна традиція, підтриманая білоруськими студентами у Римі і раніше, у попередні годи, зрештою, як у інших країнах Європи і Америки, білоруське набаженство у самий день волі. Сьогодні застається непорушний. Андрусь.
Долучиться провести это менавіта с белорусами, але вельми важно, каб завсёды гэта і вось такие святы падзеі былі разом з Богом. Калі гэта будзе завсёды разумна і завсёды будзе мець нейкі свой плён.
Так каже Андрусь, який тепер вучиться у Римі. Нагадаю, що передачу «Білоруське заміжжя» ви завсюди зможете знайти на сайті свобода.org. Со мною, автором, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad.slimak.vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Про старые и новые традиции у святкования Дня воли за мяжой рассказала Татьяна Поклад. А зараз белорусская Атлантида. У цикле «Життю и смерть мітаў» передача «Советский заповедник». С историком Олегом Трусовым гутарыць Вячеслав Ракіцкі.
Заповедники – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масавай інфармацыі Беларусь не раз называлі і называюць сёння савецкім альбо камуністычным запаведнікам, маючы на ўвазе, што гэтай краіне дасюль захоўваюцца, надзейна ахоўваецца матэрыяльная і духоўная спадчына савецкіх часоў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Спадар Олег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь?
Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры, рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмерная фанаберастасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве, болей за 20 гадоў паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі педэдансвіжае міра, запісалі яго ў свае падучнікі і настолькі яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Бранщыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукоссі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускае паходжанне, не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Олег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа параўнаюць літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму, трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаварылі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы узмацніліся, але ў 30-х гадах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Всеславе разам з Аркадзем Куляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Яна казала: «Унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць».
Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры?
Советскими новобудовлями. Наприклад, на місці шиковного Іосифського собору кінця 18 століття в Могильові збудували готель. На місці могилок у всіх городах будували жилі доми і стадіони. На розбуреному Менському замчищі узвели палац працівних резервів, а пізніше станцію метро Неміга. А на старожитному дзяцінці Слуцька – дом культури.
Новобудовлі – гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальність.
Ви маєте рацію, бо пропаганда, у тим ліку і так званая монументальна, працювала надзвичай моцно. Спочатку розбирали і знищали старі помніки царських часів, причому не тільки на вулицях і площах, але добралися навіть до могилок. Потім почали ставити помніки революціонерам, особливо Леніну і Сталіну. Після війни, коли Хрущов знищив сталінську символіку, білоруські от забудували помніками Леніна. Їх було більше 400. Перше місце в СССР. Усі вулиці городів і вісок, особливо у центрі, були переназвані в горн совєтських або русських дореволюційних діячів. А після опошньої війни додалися імени совєтських військовців-партизан.
І ось уже шильдочка «Помнік аховується державою», перемістивши з муров старожитних храмів і замків на немастацькі вияви проведеров. У сенсі просовування комуністичної ідеології, створення комуністичних мітів Білорусь за совєтську пару лічила ще самий передовий. Аж до такої ступені, що сама стала мітом створення і заховання совєтського заповідника. Чому менавіта Білорусь обганяла іншие советские республики?
Тому что тут проводился сведомый и метанакированный эксперимент по строению нового этноса, советского народа. Распочал его Микита Хрущев, який приехал на Беларусь, и на ганках БДУ врачисто заявил, что белорусы першими в СССР будут жить при коммунизме, бо першими отмовятся от родной мовы.
И все ж, чому выбрали менавіта Беларусь, а не Россию чи Украину?
По-перше, меньшие померы. По-другое, національна еліта була знищена, альбо знаходилася в ГУЛАГу, альбо в лепшому випадку з'їхала в еміграцію після опошньої війни. По-другое, на їх місце прислали людей з Росії чи інших республік, притим переважно мужчин, які часто брали у жінки білорусок, але сім'ї були тільки рускомовні. По-третє, сюди прислали десятки тисяч військовців, завезли атомну зброю. Військовці сім'ями жили в спеціальних військових городках, де білоруську мову принципово не вчили. І держава дозволяла їм це робити. Тим часом молодих білорусів масово возили на працю, стало проживання в Карелію, Калінградську область, Казахстан, Сибір, Російську повнуть і далекий Усход. Молодих спеціалістів білорусів після ВНУ накеровували за межі Білорусі, а сюди привозили працювати не білорусів, притим навіть православних святарів.
Одной з догмов, якая убивалася у головы советских белорусов, про советский народ як непорушную єдность, монолит, про необсяжную простору СССР к родзиму, Якутия, Эстония и Туркмения были нашей родзимой, а вось Белосточина, этничная Беларусь, не. И вось грымнула незалежность. Чому ж белорусы вельми хутко приняли гэтую незалежность и не стали бороніць СССР?
По-перше, почалася перебудова, і був створений БНРФ, який розбудив історичну пам'ять білорусів, особливо, коли вони довідалися про Карпати. Повпливала і Чорнобильська катастрофа, яка вивела тисячі людей на вулиці і площі. Так само місцеве керівництво було супроти перебудови на чолі з Горбачовим і частково підтримало в жнівні 91-го ГКЧП. І незалежність їй була потрібна, щоб позбігнути покарання. І, звісно, політика Єльцина, який, змагаючи за владу з Горбачовим, мусив опиратися на Україну і Білорусі, скасував СССР менавіта в Іскулях на нашій землі. Таким чином, саме совєтська частка СССР відділилася і мусила жити самостійно.
Але ж чому? Так само ж вельми хутко прийшли до влади люди в Білорусі, які у нових реаліях, незалежної Білорусі, непозбежності ринкових дочинень, здавалося б, пішли насуперек логіці. І серед пріоритетів вони декларують уже друге десятиліття, між іншим, заховання совєтських коштовностей. Білорусь як заповідник совєтських коштовностей – гэта державна політика. Чому?
По-перше, місцева номенклатура не прийняла реформи Єльцина і вирішила заховання у своїх руках усю майомість без реформу. Вона не вміла створювати олігархічний капіталізм, як у Росії. При цьому ностальгія по СССР при яких жыхары Беларусі жылі значна лепей, чым пры перабудове і ў іншых рэспубліках. А ў першыя гады крызіс эканамічна абвастрыўся, прывяла да ўлады сілы, якія напоўніцу скарысталі савецкі менталітэт беларусаў, якія нарадзіліся і прывыклі жыць менавіта ў запаведніку. І толькі зараз, калі эканоміка ўжо не можа жыць па савецкіх законах, і вырастае першае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-х гадах 20-го стагоддзя, гэты запаведнік можа і павінен неўзабаве адысці ў нябыт.
Пры якіх абставінах можа быць разбураны міт пра Беларусь як запаведнік?
Па-першае, разбуральнікам выступалі і выступаюць знешнія абставіны, якія закранулі ўсіх суседзяў, патрабуюць эканамічных рэформаў. Унутры Беларусі супраць савецкіх канонаў выступаюць шматлікія прадпрымальнікі, культурная эліта і студэнцкая моладзь. Зараз да іх дабаўляецца частка наменклатуры, што хоча легалізаваць сваю маёмасць хаця б па расейскаму ўзору. І ўсё гэта разам і стварае тую сілу, якая можа і павінна ліквідаваць савецкія ментальныя звычкі.
І пакуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці намклатуры навучаюцца за мяжой і рыхтуюцца да таго, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і ўзорах.
І нарэшце, спадар Алег, што з вашага гледзяшча рабіць з матэрыяльнымі знакамі Беларусі-запаведніка, тымі дзясяткамі, сотнямі статуяў, бюстаў, бальшавікоў, а сярод іх і людзі, якія мелі замест сэрца не толькі палымяны матор, а і крывавыя рукі?
Трэба браць узор суседзі з тых жа літоўцаў. Я прапаную стварыць музей манументальнай савецкай прапаганды і зрабіць яго непадалёк ад Курапатаў, каб людзі бачылі, вось Курапаты, што яны зрабілі, а вось іх наяблічы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» з гісторыкам Алегам Трусавым гутарыў Вячаслаў Ракіцкі.